Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας και τις ερωτήσεις σας. Το θέμα λοιπόν της εκπομπής μας, της πρώτης αυτής της σειράς των εκπομπών σχετικά με το τι είναι άνθρωπος και τη σχέση μεταξύ συνείδησης, πνεύματος, ψυχής, καρδιάς και σώματος. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε με θαυμασμό τη σοφία του Λόγου του Θεού και βλέπουμε ότι και οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και οι νευροχειρουργοί και θα δούμε και άλλους επιστήμονες να καταλαβαίνουν ότι ο εσωτερικός άνθρωπος και η συνειδητότητα, δηλαδή η επίγνωση του ποιος είναι ο άνθρωπος, επηρεάζεται, αλλά δεν είναι απόρρια της ύλης. Και εδώ να πούμε κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Όταν ο άγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται τον Ζαχαρία, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και ενώ τον επισκέπτεται και έρχεται να του δώσει μια ωραία αγγελία για το ότι εισακούστηκαν οι προσευχές του ενώπιον του Κυρίου και ότι πρόκειται η γυναίκα του η Ελισάβετ να γεννήσει ιόν, του δίνει επαγγελίες για το τι πρόκειται να κάνει αυτός ο γιος του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βέβαια είναι ο γιος ο οποίος θα γεννηθεί από την Ελισάβετ και τον Ζαχαρία, διστάζει, αμφιβάλλει ο Ζαχαρίας και του λέει πώς θα γίνει αυτό, εγώ είμαι γέρον και η γυναίκα μου είναι γερόντισσα και στήρα. Και του λέει ο άγγελος, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και εδώ βλέπουμε αυτό το φοβερό, ότι ενώ ο Γαβριήλ, ο άγγελος, δεν έχει υλικό σώμα, έχει συνειδήσει ποιος είναι. Και αποδεικνύεται εδώ πέρα, μέσα από το Λόγο του Θεού βέβαια, αλλά είναι πολλές οι αποδείξεις, ότι η συνείδηση, το ποιος είναι ο άνθρωπος, το ποιος είναι ο άγγελος, δεν είναι απόρρια ύλης, αλλά είναι πνευματικό. Ο Γαβρίλ έχει επίγνωση ότι εγώ στέκομαι, λέει, ενώπιον του Θεού, παρίσταμαι ενώπιον του Θεού και ήρθα να σε ευαγγελίσω τα αυτά τα οποία θα γίνουν στην ώρα τους, και του έδωσε το σημείο να μην μπορεί να μιλήσει και να παραμένει κοφός μέχρι ότου εκπληρωθούν όλα αυτά. Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε ότι πόσο θαυμαστός και πολύτιμος είναι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, ο καθομοίωσιν Θεού πλαστής, δηλαδή που έχει τη δυνατότητα να αφομοιώσει τελικά δια της αναγέννησης και δια της επαφής με το Θεό, να αφομοιώσει το χαρακτήρα του Θεού. Πόσο πολύ μας τιμάει αυτό που μας έχει κάνει ο Κύριος. Και δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι έξυπνος, αν είσαι λιγότερο έξυπνος, από την ώρα που είσαι άνθρωπος έχεις αυτή τη δυνατότητα. Όμως πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα πούμε πολύ περισσότερα, θα βαθύνουμε το θέμα και στις επόμενες εκπομπές, στις δύο ή τρεις επόμενες εκπομπές που θα μας χαρίσει ο Κύριος με τη χάρη του Θεού. Και όπως είπαμε, εδώ ο σκοπός των εκπομπών αυτών είναι πάντα με γνώμονα το Λόγο του Θεού, να δίνει εφόδια και επιστημονικά σε αυτούς οι οποίοι είναι ειλικρινείς, για να καταλάβουν ότι πραγματικά η μόνη αλήθεια είναι ο ευλογημένος και Άγιος Λόγος του Θεού. Θα αρχίσουμε όμως τα τηλεφωνήματα. Δημήτρη, μου θες κάτι να πεις?
Βέβαια, θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά. Ναι. Ήθελα απλώς, επειδή είναι καταπληκτική αναλογία.
Ναι.
Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για αυτήν την αναλογία που θα παραθέσουμε τώρα. Αλλά βοηθάει πολύ τον φίλο ακροατή και όλους μας να κατανοούμε διάφορα πράγματα. Υπάρχει συχνά η αντίρρηση από γιατρούς και από τον επιστημονικό κόσμο ότι έχουν υποστεί διάφοροι άνθρωποι κάποιες βλάβες, κάποια ατυχήματα, κάποιες ασθένειες. Και αυτό τους έχει αλλάξει την προσωπικότητα, τον τρόπο που σκέφτονται, τη συμπεριφορά ακόμα. Οπότε σου λένε, είδατε, η αλλαγή στο υλικό υπόστρωμα επηρέασε κάτι το οποίο λέτε εσείς ότι είναι η συμπεριφορά, η προσωπικότητα κλπ. Τα οποία προέρχονται από το εγώ του ανθρώπου. Και εδώ βέβαια είναι πολύ όμορφη αναλογία μεταξύ εγκεφάλου και νου, όπως είναι το ραδιόφωνο με τα ραδιοφωνικά κύματα. Δηλαδή, το ραδιόφωνο είναι η συσκευή αυτή η οποία αποτελεί ο δέκτης των ραδιοφωνικών κυμάτων. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ο εγκέφαλος είναι απλώς όχι το εκτελεστικό όργανο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο νους, το άειλο, εκφράζεται και διοχετεύεται προς την ύλη.
Μια συσκευή, ας πούμε, εκδήλωσης των προθέσεων και των θελήσεων, ας πούμε, του νου.
Πολύ όμορφα. Οπότε φανταστείτε ότι αν ένας τραυματισμός στον εγκέφαλο οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια μέρους της προσωπικότητάς του ή της συμπεριφοράς του, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εγκέφαλος ήταν η πηγή του νου. Το μόνο που αποδεικνύει ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω ένα. Αν εμένα μου πέσει το ραδιόφωνο κάτω το οποίο κρατάω, και χαλάσει κάποιο σημείο το δίκτυο, ή να πω πιο απλά, χαλάσει το ηχείο, με το μεγάφωνο, δεν σημαίνει ότι ο αντένα, ο Sky, οποιοδήποτε σταθμό έπαψε να υπάρχει.
Χριστιανισμό.
Αμήν. Αυτό που σημαίνει είναι ότι απλώς ο τρόπος εκδήλωσης αυτού που συνεχίζει να πιάνει, δηλαδή ο δέκτης συνεχίζει να πιάνει, δεν μπορεί να εκδηλωθεί.
Τα κανάλια συνεχίζουν να εκπέμπουν, απλά
ακριβώς.
Δεν είναι πλέον η συσκευή σε θέση να τα πιάσει όλα και να τα απεικονίσει.
Δηλαδή, αν η κεραία χάλασε, mm-hmm. θα έχουμε ασθενές, θα έχουμε σήμα το οποίο θα είναι με παράσιτα. Mm-hmm. Αν το μεγάφωνο χάλασε, δεν θα βγει καθόλου σήμα. Mm-hmm. Αν οποιοδήποτε άλλο, αν οι μπαταρίες βγήκανε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υφίσταται το εγώ, τα κύματα, και ότι δεν γίνονται αντιληπτά και από τον άνθρωπο.
Απλά λόγω απώλειας των μερών του εγκεφάλου δεν μπορεί να εκδηλωθεί πλήρως αυτό το οποίο θέλει η συνείδηση.
Και το φοβερό είναι το εξής τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Σκέψου λοιπόν τον άλλον ο οποίος είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο οποίος είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως βιολογικά τον εσωτερικό του άνθρωπο και ακούει και με αισθητηριακό τρόπο αλλά και με έξω αισθητηριακό τρόπο, γιατί η ψυχή έχει δυνατότητα να ακούει και να βλέπει, όπως τα δούμε, όχι μόνο με τα αυτιά και με τα μάτια αλλά και με απευθείας έξω αισθητηριακό τρόπο, να ακούει τους άλλους να μιλάνε απαξιωτικά για αυτόν.
Ή για να πούμε χειρότερα, να σχεδιάζουν και την αποδέσμευσή του από
το σώμα.
Το μάτι αυτό κόσμο.
Το μάτι αυτό κόσμο.
Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις σιγά σιγά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ευχόμαστε το Πνεύμα του Άγγελου να μας οδηγήσει. Αν εσύ θες κάτι να προσθέσεις.
Όχι.
Λοιπόν, να διαβάσω τα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών και τα χαιρετίσματά τους. Ο Δημήτρης από τη Σκωτία. Αδέλφια, ας προσευχηθούμε ο Κύριος να επιστρέψει τα απομακρυσμένα αδέλφια. Μην τους ξεχνάτε, όπως εμείς εδώ δεν σας ξεχνάμε. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη από την Σκωτία. Προφανώς μας ακούς μέσα από το ίντερνετ. Και πραγματικά μέσα από το ίντερνετ απομακρυσμένοι αγαπητοί αδελφοί σε πολλά μέρη του κόσμου ακούνε τις εκπομπές οι οποίες δημιουργούνται εδώ στο σταθμό, στο στούντιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχόμαστε ο Κύριος να καλέσει πάλι πίσω όλα τα απομακρυσμένα αδέλφια και όχι μόνο τα αδέλφια τα οποία είναι απλώς απομακρυσμένα αλλά και τους αποστάτες, να επισκεφτεί με άρτο το λαό του και να έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που θα επιστρέψει σαν χήμαρους τους εχμαλώτους μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Δημήτρη, εκεί στη Σκωτία, και όσοι είναι κοντά σου και εκείνοι να ευλογηθούν από το Λόγο του Θεού στη ζωή σου.
Ο Γιώργος από τη Λιβαδιά μας λέει να σχολιαστεί το εδάφιο από Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, το εδάφιο 23. Το διαβάζω λοιπόν, είναι Α Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, έψιλον δηλαδή, το 23 εδάφιο. Λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε αυτό το εδάφιο ο Κύριος, όπως και σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, φανερώνει μέσα από το λόγο του ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από αυτό το υλικό σώμα, αλλά διαθέτει και πνεύμα, διαθέτει και ψυχή, και μάλιστα ο άνθρωπος, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, επιδιώκει να διατηρηθεί σε αγιότητα όχι μόνο όσον αφορά το πνεύμα του και την ψυχή του, αλλά και το ίδιο του το σώμα. Και μάλιστα φαίνεται δηλαδή εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή, σώμα. Τίποτα από αυτά ο Κύριος δεν τα υποτιμάει, γι' αυτό άλλωστε και πρόκειται ο Κύριος να αναστήσει τα θνητά μας σώματα, να τα μεταμορφώσει και να ζήσουμε κοντά του στην αιωνιότητα σαν μια πλήρη οντότητα αποτελούμενη από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Όλα αυτά βέβαια οι άνθρωποι τα αμφισβήτησαν κατά καιρούς, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που ενώ μέσα από την επιστήμη προσπαθούν να αποδείξουν τη μη ύπαρξη πνεύματος, ψυχής, τη μη και κατά συνέπεια τη μη ύπαρξη Θεού, τελικά βλέπουμε ότι μέσα από τις έρευνες οδηγούνται στα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, και ευχαριστούμε τον Θεό που ακόμα και μέσα από την επιστήμη έχει αφήσει καλά τοποθετημένα, κρυμμένα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε, κάποια στοιχεία που τελικά και πάλι να οδηγούν σε αυτόν.
Η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου, εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά, να με αγιάζει και να με κρατάει κοντά του. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να φέρει αυτό το όμορφο δώρο, αυτή τη χάρη του Θεού. Λέει, κατά χάριν είστε σωσμένοι. Την αναγέννηση, την οποία ο άνθρωπος αποκτάει ένα νέο νου με το οποίο εξετάζει τα πνευματικά. Αμήν.
Η Μαρία από την Πετρούπολη, ευχαριστώ το Θεό που θεράπευσε τον άντρα μου και γύρισε στο σπίτι. Τον ευχαριστώ και για τα αδέλφια που προσευχήθηκαν. Παρακαλώ τον Κύριο να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς και να φέρει ειρήνη στην πατρίδα μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Η Μαρία, προφανώς εδώ η αγαπητή, εννοεί να φέρει ειρήνη στην πατρίδα μας, στις καρδιές μας, έτσι δεν είναι, μέσα μας, που όλοι την έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Μαρία. Χαιρόμαστε μαζί σου που ο άντρας σου θεραπεύθηκε και γύρισε στο σπίτι σου και θα προσευχηθούμε όλοι μαζί απόψε για όλους τους ασθενείς. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Μα πραγματικά, πώς να έχει ειρήνη ο σύγχρονος άνθρωπος όταν βλέπει από την καθημερινότητα, από τον περιβάλλον, να υποβιβάζεται τόσο πολύ? Ενώ ο άνθρωπος είναι ένα μέρος του Θεού, έχει μέσα του αυτή την αίσθηση του απείρου και βλέπει κανείς να υποβιβάζεται σήμερα με την ανεργία, με την εγκληματικότητα, με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με όλα αυτά, επαναστάτει ιδιαίτερα ο νέος άνθρωπος. Πώς όμως όταν έρθει η αλήθεια του Λόγου του Θεού και καταλάβει πόσο αξίζει ο άνθρωπος και αρχίζει και γεύεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του, στο πνεύμα του, στην ψυχή του και στο σώμα του, και αρχίζει και γεύεται ακόμα και τις επιδράσεις του και τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Γιατί λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι νέος ήμουνα και γέρασα και δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε τον Υιό του να ζητάει άρτο. Τότε πώς πραγματικά ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί πράγματι αξίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει δυνητική ικανότητα, και εδώ είναι η μεγάλη μας ευθύνη και εμάς, να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αυτοσυνειδήση που φέρνει αυτοεκτίμηση τελικά.
Βέβαια.
Έτσι. Συν Θεό.
Άλλο αυτό, βέβαια. Από την ώρα που του πεις στον άνθρωπο ότι δεν είσαι τίποτα παρά μόνο ένα κομπιούτερ που σκέφτεται, τι αυτοεκτίμηση να έχει ο άνθρωπος. Σου λέει σήμερα το κομπιούτερ το αγοράζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, με 5.000 ευρώ αυτό που είμαι εγώ, αύριο το αγοράζω με 100 ευρώ. Ρε, τι είμαι, ένα τίποτα. Αυτό του λέει σήμερα ο εχθρός της ψυχής του. Ότι είσαι ένα τίποτα. Ούτε ένα ζώο δεν είσαι, του λέει. Ναι. Είσαι, ας πούμε, ένα σύνολο από συνάψεις, ένα σύνολο από ένα κομπιούτερ. Δεν είναι έτσι όμως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε επίσης η Σαπφό από το Χαλάνδρη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε να μου κόψει το τσιγάρο ο Ιησούς Χριστός, ευχαριστώ. Έχω χαπ, δηλαδή χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αγαπητή Σαπφό, εσύ θες να κόψεις το τσιγάρο? Αυτό ρωτάει ο Κύριος, θέλεις? Και πραγματικά αυτό το θέλω είναι εχμαλωτισμένο, είναι άρρωστο. Πολλές φορές το θέλω είναι νεκρό. Και το αναζητάει αυτό το θέλω ο Κύριος. Βέβαια λέει μέσα ότι κάλαμο συντεθλασμένο εγώ δεν θα το σπάσω και λινάριο καπνίζων δεν θα το σβήσω. Ψάχνει μέσα στην καρδιά μας, μες στο πνεύμα μας, να βρει ένα κούμπιμα. Θέλεις? Θέλεις να σε βοηθήσω, να σου δώσω δύναμη να κόψεις το τσιγάρο? Θέλεις όμως, δεν μπορώ να σου το επιβάλλω εγώ. Θέλεις να επικοινωνήσεις με τον Κύριο? Θέλεις να έχεις τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου στη ζωή σου? Αυτό το μικρό θέλω, και πιστεύω ότι θέλεις και εσύ, γιατί δεν θα μας έπαιρνες τηλέφωνο διαφορετικά, να το καταθέσεις τα πόδια του Κύριου. Πεις, Κύριε, εγώ έχω ένα μικρό θέλω, πολύ αδύνατο. Κάνε το εσύ μια δυνατή φωτιά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχόμαστε, αγαπητή Σαπφό, γιατί ο Κύριος λέει τον ερχόμενο προς εμένα δεν θα τον βγάλω έξω. Αυτό το μικρό θέλω να το καταθέσεις τα άγια πόδια του και εκεί να σου δώσει δύναμη και το τσιγάρο να κόψεις και ευλογημένη να γίνεις και να γίνεις ένα παράδειγμα ευλογίας και της χάριτος του Κύριου. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Σαπφό.
Ο Ρωμαίος και η Ήρμα από τον Ασπρόπυργο. Στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές, στους ακροατές και συντελεστές του σταθμού. Ευχόμαστε απόψε ο Λόγος του Θεού να φέρει ευλογία και οικοδομή σε κάθε ακροατή. Επίσης να ευλογεί τους ομιλητές, να τους δίνει πάντοτε χάρη για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και εμάς να μας αξιώσει να μείνουμε μέχρι τέλους κοντά του. Αμήν, αγαπητέ Ρωμαία και Ήρμα. Ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αγαθά αιτήματα που ζητάτε. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς, διότι είσαστε τακτικοί ακροατές και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και για τις προσευχές σας. Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
Θανάση και Μήνε Πακατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα, τη γυναίκα μου Μένη, τους γονείς μας, το θείο Δημοσθένη, τη Μαρία, τη Σοφία, τους συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς. Να αναλάβει τα οικονομικά μας προβλήματα, τα χαρτιά της συντάξεως από την Τσεχία και παρακαλούμε τον Κύριο να μας βαπτίσει με το Άγιο του Πνεύμα.
Αμήν.
Να μας χαρίσει παιδάκια και να σώσει και να ευλογήσει τις οικογένειες, της Ελένης, της Κίτσας και των γονιών μου. Επίσης, θέλω να ευλογήσει την εργασία μας και τον ευχαριστούμε για την εκπομπή αυτή. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη. Ο Κύριος πιστεύω ότι ακούει όλα τα αιτήματα και κατά Θεό και κατά τη δύναμή του και τη σοφία του θα απαντήσει. Αμήν.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στην οικογένειά μου, καθώς να προστατεύει το σύζυγό μου στην εργασία του. Τέλος, να με ή να μας, δεν βλέπω καθαρά, βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Είναι πολύ σπουδαίο να βαπτιζόμαστε εν πνεύματι Αγίο και εξίσου σπουδαίο να του ζητάμε καταρχήν να βαπτίζονται όλοι οι χριστιανοί, όλα μας τα αδέρφια με Άγιο Πνεύμα και όλοι μας με τον ίδιο πόθο, με τον ίδιο ζήλο να ζητάμε και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος ώστε να περπατάμε και να ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα.
Από τα Γιάννηνα μας πήρε ο Κώστας και μας κάνει δύο ωραίες ερωτήσεις. Λέει ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τα προβλήματα που εκείνος γνωρίζει. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ας πάρουμε τη δεύτερη πρώτα λοιπόν. Όταν είχα κάνει κάποιο χειρουργείο και ήμουνα σε αναισθησία, δεν θυμόμουν τίποτα. Εκεί τι γίνεται, η ψυχή που πηγαίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, η ψυχή σου είναι στο σώμα σου. Η ψυχή σου ήταν εκεί. Όπως και ο Κύριος ήταν. Έκανε αναισθησία στον Αδάμ, δεν έφυγε η ψυχή του να πάει κάπου αλλού. Όπως και όταν κοιμόμαστε, δεν φεύγει η ψυχή μας να πάει κάπου αλλού, αλλά παραμένει σε σύνδεση με το σώμα σου. Η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα με το θάνατο. Είναι εκεί λοιπόν, απλώς δεν θυμόσουνα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Θα μπορούσε να θυμόσουνα. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και κατά την αναχώρησή τους από τη ζωή αυτή και την ανάνυψη. Έχουν εμπειρίες. Άρα λοιπόν απλώς δεν θυμόσουν, όμως η ψυχή σου ήταν εκεί πέρα. Και το δεύτερο, η δεύτερη ερώτηση Κώστα μου, λέει ο σημερινός άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου. Αυτό μήπως είναι συνέπεια της πτώσης και ο Αδάμ χρησιμοποίησε το σύνολο του εγκεφάλου? Μα είναι αλήθεια ότι ο Αδάμ όταν ήταν εκτός αμαρτίας, προτού δηλαδή σκοτιστεί διάνοιά του, ήταν ένα υφίεσον. Έφερε ο Κύριος όλα τα ζώα στο περιβάλλον του και τα ονόμασε. Αυτή η άποψη ότι ξεκινήσαμε από πρωτόγονους και άξιστους και απολύτους τους και σκοτισμένους στη διάνοια και σιγά σιγά ο άνθρωπος ανεβαίνει μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στην όλο και μεγαλύτερη γνώση, είναι λάθος. Ξεκινήσαμε από τη γνώση του Θεού, ξεκινήσαμε από ένα φωτισμένο νου και δυστυχώς πέσαμε με την πτώση. Είναι αλήθεια λοιπόν, και εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι να μετανοήσουμε ώστε πλέον να αποκτήσουμε όχι το νου του Αδάμ αλλά το νου του Χριστού. Αυτό είναι η μετάνοια, αποκτούμε το νου του Κυρίου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Κώστα.
Η Αλεξάνδρα από την επαρχία. Ζητώ προσευχή για το γιο μου που θα κάνει ένα ταξίδι, ο Κύριος να είναι μαζί του. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Αλεξάνδρα, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να είναι μαζί με το γιο σου και να τον διαφυλάξει κατά πάντα.
Δημήτρης από Κρήτη, σας στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου. Ο Κύριος να σας φωτίζει και να δυναμώνει. Κάθε ευλογία από τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, και ο Κύριος να ευλογεί την Κρήτη και εσένα και την οικογένειά σου. Αμήν.
Και δύο ερωτήματα επίσης. Η Γεωργία από τη Ζάκυνθο, στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματα στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια για το έργο που κάνετε. Θέλω να ρωτήσω, η μνήμη υπάρχει στην ψυχή και στο πνεύμα, αλλά υπάρχει και στον εγκέφαλο? Βεβαίως. Υπάρχουν οι μνήμες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του εγκεφάλου. Όμως αυτά τα οποία έχουμε κάνει μπορεί να τα ξεχάσουμε εμείς, αλλά δεν τα ξεχνάει ο Κύριος, αλλά και η ψυχή μας και το πνεύμα μας. Δηλαδή ένας ο οποίος φεύγει από την ζωή αυτή και θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου, δεν πάει να πει ότι θα ξεχάσει επειδή ο εγκεφαλός του έγινε σκόνη, ότι θα ξεχάσει όλα αυτά τα οποία έκανε και έγιναν. Θα έχει μνήμη. Δηλαδή, να δούμε ένα παράδειγμα. Ο πλούσιος στον Άδη, ενώ ο εγκέφαλός του είχε πάει στο χώμα.
Το περιστατικό από τον Λουκά.
Στο Λουκά, στο Γιώτα Σίγμα κεφάλαιο, νομίζω του Λουκά είναι. Λέει, θυμάμαι, λέει, έχω, λέει, πέντε αδελφούς οι οποίοι είναι στη γη. Είχε μνήμη. Ασφαλώς και έχει τη μνήμη ο άλλος ότι τι έφαγε σήμερα, έφαγα αυτό και έφαγα και αυτό και ξέρω τη δουλειά μου και ξέρω τα πρόσωπα κλπ. Όμως και η ψυχή, παρότι ο εγκέφαλος καταστράφηκε, έχει μνήμη. Γι' αυτό να φροντίσουμε να έχουμε ωραίες μνήμες. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητή Γεωργία. Και επίσης ο Λευτέρης από την Ερμιώνη, εάν τα ψυχοφάρμακα έχουν επίδραση στη θέληση του ανθρώπου, παρακαλώ απαντήστε μου μέσα από το Λόγο του Θεού. Αγαπητέ Λευτέρη, Δεν μπορώ να σας απαντήσω μέσα από το Λόγο του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το σκεφτούμε και πιστεύω την άλλη εβδομάδα που θα βρεθούμε θα το κρατήσουμε την απάντηση, επειδή τελειώνει η εκπομπή μας. Τα ψυχοφάρμακα ενεργούν στο υλικό υπόστρωμα, ενεργούν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ας πούμε τα αντικαταθλιπτικά, ενεργούν στο μετασυναπτικό χάσμα και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Τώρα εσύ θέλω να σας απαντήσω μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτό δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Πρώτα ο Θεός όμως την άλλη εβδομάδα θα σκεφτούμε, θα προσευχηθούμε και θα το κρατήσουμε και θα επανέλθουμε. Είναι ο Λευτέρης από την Ερμιόνη. Σε αυτό το σημείο όμως νομίζω ότι τελειώσαμε την πρώτη μας εκπομπές σχετικά με τη συνείδηση και την ψυχή και το πνεύμα σε σχέση με το σώμα του ανθρώπου. Όπως ήθιστε σε αυτές τις εκπομπές, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό, ένα μικρό μήνυμα και θα αρχίσουμε πρώτα από τον αγαπητό Ανέστη.
Θα διαβάσουμε εν συντομία μια παράγραφο από ένα άρθρο το οποίο βρήκα αρκετά ενδιαφέρον στο ίντερνετ, σαν συμπέρασμα, σαν άλλη μια διαπίστωση των όσων είπαμε. Λέει, οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι μπορούν να κάνουν πράγματα που κανένας υπολογιστής μέχρι στιγμής δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ασφαλώς ένας υπολογιστής μπορεί να νικήσει έναν άνθρωπο στο σκάκι, αλλά αυτό θα το καταφέρει απλώς έχοντας κάνει υπολογισμούς για κάθε δυνατή κίνηση. Τα πιο εξελιγμένα ρομπότ ακόμα δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τις βασικές νοητικές ικανότητες ενός δίχρονου παιδιού, το οποίο μπορεί να αντιληφθεί τον κόσμο στις τρεις του διαστάσεις και ψάχνει να βρει μια κρυμμένη σοκολάτα την ίδια στιγμή που αποφεύγει επιδέξια να χτυπήσει την κοφτερή άκρη του τραπεζιού της κουζίνας. Με αυτό δηλαδή φαίνεται για άλλη μια φορά ότι ναι μεν οι άνθρωποι καταφθώνουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη η οποία να μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τη φυσική νοημοσύνη που διαθέτουν τα ζώα και ο άνθρωπος, αλλά είδαμε μέσα από τη σημερινή εκπομπή ότι ο άνθρωπος διαθέτει κάτι ακόμα ανώτερο, η συνείδηση, η οποία δεν είναι υλικής υπόστασης, είναι πνευματικής υπόστασης, ο νους, το πνεύμα του ανθρώπου και το οποίο μας το παρέχει ο Θεός και για το οποίο ο ίδιος φρόντισε να μπορέσει να διασωθεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου με τη θυσία την οποία έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και πριν δώσω το λόγο και στα άλλα αδέρφια, να υπενθυμίσω ότι η επόμενή μας εκπομπή θα είναι την επόμενη Πέμπτη.
Πολύ ωραία.
Καθώς και ότι θα ανέβουν εκπομπές στην ιστοσελίδα μας στα www.christianitypavlascience.gr.
Ευχαριστούμε Ανέστη και σε ευλογή.
Πολύ γρήγορα, δύο εδάφια από τον Εκκλησιαστή. Καθώς ο Σολομώντας, όπως και οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, παρατηρεί σαν άνθρωπος και βλέπει ότι το συνάντημα λέει του τι σε ξεύρει, λέει. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, λέει, διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και αν συνάντημα είναι σε αυτούς, καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος, και αυτή η πνοή είναι εις πάντας, και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Και αυτή είναι την απαγοήτευση που λέμε και γύρω μας, σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι ωραία που μετά από διαπνεύματος Θεού στις παροιμίες λέει ότι ο λόγος, πας λόγος Θεού, λέει, είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώντας επ' αυτών. Και πάνω στο λόγο του Θεού βρίσκουμε μόνο την απόλυτη αλήθεια. Αμήν.
Λέει σε ένα εδάφιο στη Β' Κορινθίους, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Είτε είναι για να μείνουμε σε αυτό το σώμα, είτε για να φεύγουμε σύντομα από αυτό. Καλό είναι να έχουμε το νου μας, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν, στο Θεό. Διότι πρέπει πάντες, λέει, να εμφανιστούμε να έμπροστε του βήματος του Χριστού. Λοιπόν, ας προετοιμαζόμαστε.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας και τις προσευχές σας, για την αγάπη σας, για την ωραία συμμετοχή με την οποία είχατε με τις ερωτήσεις σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και το τηλεφωνικό μας κέντρο το υπηρέτησε η Μαρία Ιφλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ματθαίος ο Πέκος και ο Αλέκος ο Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αλληλούια.
Καληνύχτα.